na putu za Skandinaviju. Evo nas u još jednom putopisu, ovoga puta u Švedskoj i Srbiji, misionarski put na poziv Srba u rasejanju i otadžbini. I ponovo želja i pokušaj da se snimi reportaža sačinjena od misli i emocija. Ovog ranog martovskog proleća monah putuje i zapisuje, a ponajviše Boga traži i o Bogu govori. Da li je u tome uspeo, neka sudi onaj o kome je govorio i oni koji budu slušali. Na putu za Skandinaviju. Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušalci, danas je 4. april, evo sada je 7:30 ujutru, brišemo 110 na sat i napustili smo konačno Beograd i započeli naš povratak ka Crnoj Gori, ka mojoj dragoj kući, manastiru Ostrog. Ovo je 7. epizoda naše reportaže na putu za Skandinaviju. Ovo je praktično povratak iz Skandinavije koji će potrajati još do nedelje. Jer ako Bog da, tek u nedelju sam u Crnoj Gori, u Ostrogu, jer danas je zakazano predavanje, odnosno dva predavanja, u jednom malom mestu Rekovac, nedaleko od Kragujevca. Tu je jedna monahinja Teodora, nastojateljica manastira Manastirak, odmah u Rekovcu tu, tako slušajući moje predavanje, zaželjala je da dođem kod njih, organizovala je to sve, tako sa željom da se malo pripomogne tom narodu tu u Šumadiji, pogotovo to malo mesto gde je, kaže, jako mali natalitet. Mesto izumire kao i mnoga mesta po Srbiji, a i po drugim delovima naše zemlje. Jednostavno, takva je politika, ne daje se na selo, ne podržava se selo, sve preuzimaju velike firme, veliki koncerni, veliki poslovni magnati preuzimaju tržište, mali individualni proizvođači su potpuno potisnuti i pritisnuti. Jednostavno, na delu je delo tog takozvanog poslovnog svjetskog poretka, gde narod mora biti apsolutno u vlasti podjarmljen, to je jednom manjinom koja vlada i koja se i zove u stvari Bilderberg, koja vlada ovim svetom. Ali znamo mi ko vlada ovim svetom. Ovim svetom vlada Gospod Bog naš, Sin Boži, Isus Hristos, Mesija, koji će nam dati snage da prođemo kroz sve probleme i muke u ovom životu što na nas navaljuje ovaj svet. Tako da, eto, ja sam se odazvao u ovom povratku, eto, da iskoristim. I pre podne, već u 15:10 u gimnaziji u Rekovcu će da se okupi školska omladina i tu ćemo pre podne da imamo jedno predavanje za decu. Tako, tu ću se podružiti da im govorimo o životu i naslovio sam to predavanje o mladosti i o starosti. Jer danas je nekako omladina totalno zanesena i prosto se sprečava omladini da se suoči sa činjenicom da je život dug i da ga vredi živeti i da ga ima rašta živeti i da je život divan. Ako se u život pusti i dopusti da uđe onaj koji taj život je stvorio, ukoliko kroz crkvu pustimo Duha Svetog i živoga Boga u naš život, taj život se rascvetava i on cveta bez prekida. I može da cveta i u 70. i 80. i 90. i da se da osjeća radost života i pomirenje sa svim onim što nailazi, bez depresije, bez očajanja, bez beznađa, koja mnogo vlada ovim svetom. Nažalost, danas se omladini prikazuje samo zabava, samo telesna uživanja i jedan mlad čovjek kada kupi jedan od tako tih žutih časopisa koji se zove Story ili Gloria ili tako nešto, on vidi tako te neke raznorazne pevače, glumce, voditelje, tako te neke ljudi iz show biznisa koji idu, ljudi uživaju po Maldivima, po Indiji, po ne znam Havajima i tako dalje, uživaju jedan život, troše ogromne pare, slikaju se. Jedna od glavnih stvari koji se dešavaju u njihovom životu, to su razvodi. Razvodi i cimanja dece po raznoraznim sudovima. I sve to tako primamljuju, i sve to tako, znači zapravo, sve to fino, sve to prihvatljivo, sve to može, to na kraju krajeva i u redu, šta, budeš malo s jednom, pa kad ti dosadi, onda se razvedeš, pozmeš drugu, pa i ona ti dosadi, pozmeš treću, isto i tako sa devojkama, šta će ona s jednim da bude dugo? Bio je simpatičan, bio je sladak, proveli smo lepo vreme, pa Bože moj, ako neko dete ostalo od njega, kakve to veze ima, idemo na razvod, tražimo drugog, trećeg i tako. Znači, omladini se to servira, neke ozbiljnije teme u društvu kao što su smisao života, ko smo mi zapravo, dakle dolazimo, gde idemo, šta je u dubljoj osnovi našeg postojanja, šta su o tome govorili veliki mudri ljudi u toku istorije, o čemu govori vera, da li zaista postoji duša, da li je duša besmrtna kao što govore mnogi, čak i mnogi sekularni filozofi, odnosno ne mnogo religiozni su govorili da je duša apsolutno besmrtna i tako dalje. Te teme se danas uopšte ne pominju. Ne samo te teme, nego se čak ni o kulturi ne govori. I ono što postoji, to je nekultura zapravo, odnosno neka nepostojeća novokomponovana kultura. I sve ono što je istinito i što je pravo, postoji naravno. Nećemo da kažemo, nećemo da budemo totalni pesimisti. Postoji, ali je veoma potisnuto u stranu, skrajnuto, kako se to kaže nekim današnjim modernim izrazom. I jednostavno, mlad čovjek danas, on nekad uopšte ne razmišlja o tome da će živjeti 30, 40, 50, 60, nego gleda da živi brzo, a posle šta će biti, uopšte ga ne zanima. Što je naravno jedna propast i jednog sela, jednog grada, jednog naroda, jedne zemlje i čovečanstva ukupno. Tako da to ja, mali sićušni Kaluđerčić, se odazivam tako na neke pozive da kažem negde neku reč, jedan mali moj vapaj, ukoliko me neko čuje. I ja znam o te omladine danas koja bude došla u tu školu, u to malo mesto Rekovac, zato će me većina gledati kao nekog, šta ovaj Kaluđer tu se pravi pametan, mudruje, tu nam nešto priča. Mi, brate, hoćemo da živimo, hoćemo rano da legnemo u krevet, hoćemo da rano krenemo da živimo seksualno, hoćemo da pijemo, da se drogiramo, hoćemo da se zezamo sa oproštenjem. To je naš život i šta tu nama oni sad tu popovi nešto. Dobro, neki tako misle, neki ne. Ali i jedan taj dečačić, jedna ta devojčica, ako spozna malo dublju neku nit u tome što ja imam da im kažem i krene jednim drugim kursom u svom životu, za mene je to velika radost i radi toga ću i dalje. Naravno, ukoliko bude blagoslov od mog visoko poštovanog i voljenog mitropolita Filohija, ukoliko to sve bude blagosloveno, eto, ja ću se truditi koliko mogu, ukoliko ne, ja ću se opet povući u svoj mir u mom manastiru i neka bude volja Božija. A onda uveče u istom tom gradu Rekovac će biti predavanje za odrasla, odnosno za sve one koji budu želi da dođu. To će biti uveče, ja mislim, u 6 uveče u gradskoj biblioteci. I plan je prilike da prespavam kod mog dobrog prijatelja, starog prijatelja Miloša Raškog, našeg ikonopisca i freskopisca koji je imao lavovski deo u oslikavanju našeg predivnog hrama Hrista Spasa u Podgorici. On je tu zaista možda najveći deo on uradio, njegovim predivnim freskama sa puno zlata. Moj prijatelj i brat u Hristu, s kojim se znam blizu 20 godina, on je kod nas dolazio u Visoke Dečane, naše atelje, i slikali smo zajedno, radili smo i ikone i za manastir Gračanicu i sarađivali smo. To je jedan divan čovjek sa troje dece i s jednim hrišćanskim brakom. I eto, ako Bog da, kod njega ću večeras da prespavam, pošto on živi u Kragujevcu. I zatim sutra nastavljam moj povratak prema Crnoj Gori, s tim što ću se zadržati u Novom Pazaru, u manastiru Đurđevi Stupovi, kod oca Gerasima, igumana, i tamo ću u nedelju pre podne po njegovom pozivu za uglavnom novopazarsku omladinu, a i naravno koga bude hteo imati to poslednje predavanje na ovom putu. I to će biti predavanje naslovljeno onako jednim uopštenim imenom o Bogu i životu, a zaboravio sam kažem, predavanje uveče u Rekovcu će se zvati o rodu i veri, odnosno o veri i rodu. Pa tako, s Božiju pomoć, već primećujem da se u zadnje vreme polako već počinjem ponavljati na tim mojim predavanjima, pa možda jednostavno nećemo sva ta predavanja ne emitovati na Radio Svetigori, jer mada ima uvek ponešto novo, kažem, ali prosto da ne bi više zamarao naše slušalce već mojim jednim te istim predavanjima, jer prosto čovek, pogotovo ja, moji kapaciteti su skromni i jednostavno čovek se mora ponavljati, pa prosto i mislim da možda je i vreme da se napravi malo jedna duža pauza, da eto malo i ja, da kažemo, prikočim, malo se povučem u manastir, pa onda možda opet malo kasnije i tako, sve zavisi, vidjet ćemo kakva je Božja volja. U svakom slučaju, eto tako sa tim predavanjem u Đurđevim stupovima, ja se nadam ako Bog da, to je zadnje u ovoj reportaži, na ovom putu i vraćam se u manastir, pravda vam kažem, jedva čekam, jer monah je ipak van manastira kao riba na suvom, a u svom manastiru, u svojoj maloj keliji, on je kao delfin u Sredozemnom moru na sunčanom danu kada radosno pliva, roni, iskače iz površine, kupa se na suncu. Monah je kao delfin koji pliva po dubinama i raduje se prozračnom i safirnom Jadranskom i Sredozemnom moru. Tako da ja da čekam da se vratim u moje more, u moj ostrog, u moju keliju, na moju molitvu, na moje ćutanje, u moju tišinu, u moje čitanje Svetoga pisma, Svetih otaca, u moje slikanje ikona i tako malo nekih drugih dela kojima se bavim u zadnje vreme. Sve sve u moj monaški svet, u moje monaško carstvo. Pa onda možda opet jednoga dana, ako je Božja volja, opet malo u svet i tako dalje i tako dalje. Evo nas ponovo u emisiji. Sada je 13:30 popodne. Eto, jutros je bilo to zanimljivo predavanje u srednjoj poljoprivrednoj školi u jednom malom mestu Rekovac. Tu je, znači, možda jedina škola u Srbiji gde ima samo, znači, veronauka, nema građansko vaspitanje. To je ovde jedan prethodni direktor, znači, uveo, jedan veoma pobožan čovjek, jedan retko pobožan čovjek. Međutim, pre dve godine čujem, to izgleda je bilo, čulo se, ja za to nisam čuo, on je bio ubijen, jedan kolega ga je tu ubio iz pištolja. Sadašnji direktor, već koji su tu bili, nisu hteli da ulaze u pojedinosti kako se to dogodilo, ali posle razgovoru sa sestrom Teodorom iz manastira Manastira, koji je tu nedaleko, koja je ovo sve organizovala, shvatio sam da to prosto bilo jedno mučaništvo, jer je to čovjek koji je uveo prvi u tu školu, znači samo veronauku, znači on je prosto zabranio građansko vaspitanje, ali on je rekao, šta to znači građansko vaspitanje? Da li to znači da ona deca koja idu na veronauku neće biti građani, neće biti vaspitani? Znači potpuno pogrešno. I on je kao pravi pravoslavni hrišćanin smatrao da je veronauka jedina ta koja zaista vaspitava i izgrađuje i čini ljude pravim građanima, pravim ljudima dostojanstvenim toga zvanja. Iako on naravno nije bio teolog, ali čak jedno vreme dok nije bilo u ovom kraju veroučitelja, nekih 3 meseca skoro, taj direktor, za koga ću se raspitati kako se zove, pa ću reći njegovo ime, on je sam predavao veronauku, inače on čovjek bio iz neke potpuno druge struke, znači on je bio vjerojatno agronomski inženjer. Znači od te mere on bio blagočestiv čovjek da nije hteo da ostavi decu bez veronauke, pa i on se malo obrazovao, uzeo neke knjige i on je držao đacima veronauka prvo 3 meseca dok nije došao naravno stručni veroučitelj. I tu je pokrenuo mnoge pozitivne stvari, prosto podnebeste sile su se uskomešale, razjarile na takvog jednog pobožnog čoveka, na takvog jednog Hrista vojnika i eto, po Božjem dopuštenju, on je prolio svoju krv, a sestra Teodora kaže da je to prosto sprana krv sa ove škole, jer je ta škola u stvari nastala jedan deo zgrade je izgrađen od kamena od koga je zapravo bila izgrađena mesna crkva koju su komunisti razrušili i taj kamen iskoristili da se izgradi ta škola, što je zaista jedan veliki greh i nešto što nosi prokletstvo. Za to vreme je bilo velikih neprilika u školi, bilo je đaka koji su se ponašali nedolično, huligana, nikako ta škola nije uspela da digne glavu, da postane nešto zaista u ovom kraju, dok ovaj profesor, ali prosto kao neka vrsta svetovnog, pravog, iskrenog sveštenika, iskrenog pravoslavnog hrišćanina Srbina koji je to svojom krvlju praktično sprao, i od tada se potpuno menja oblik ove škole i reputacija i kreće sve nabolje. Zaista izgleda neki put neko treba da prolije krv mučeničko da bi nešto krenulo, i svakako da je Gospod primio njegovu dušu kao jednog velikog pravednika i jednog zaista iskrenog pravoslavnog hrišćanina. Tako da ovaj sadašnji direktor je isto tako zanimljiv čovjek, on to sve poštuje i drži to i dalje. Naravno, u njegovoj kancelariji on se primio je veliki predivan reljef Svetog Save, tu su ikone, ali eto, kaki smo mi Srbi, kaki smo mi nekako bivši ili možda još uvek Jugosloveni, pored svega toga i Titova slika. I ja onako, mislim se stvarno ne mogu da ćutim. Pored svih tih zaista, eto, on čovjek se bori za tu omladinu, pozove monaha da drži predavanje i tako, ali ipak Brozova slika. Ja pitam, pa gospodine direktore, eto, recite mi baš stvarno, moram da vas pitam, ne zamerite, ali otkud sad je ovdje i Brozova slika? Pa šta da vam kažem, kaže on, eto, znate kako, a dobro, da li on bio prevarant ili nije, to je sad manje bitno, ali znate kako da vam kažem, kaže, u to vreme se, kaže, mnogo dobro živelo. Kaže, imalo se, ja sam, kaže, bio fudbaler, živelo se dobro, od jedne plate sam mogao da kupim plac i tako. Mislim, jedan dobar čovjek, jedan onako čovjek, kako bih rekao, koji ne ulazi mnogo dubiozno u neke životne probleme, i on stvarno čovjek, ako bi se poredilo zaista ovo sada vreme, vreme raspada, vreme kriminalaca, vreme tajkuna, gde je Srbija zaista na kolenima i pitanje je još koliko dugo ovako može da se selo opustila. Zaista ono vreme je neka država postojala, moglo je se studira besplatno, moglo je se putuje, moglo je da se ode na letovanje, moglo je da se kupi plac, kao što on kaže. I ja negdje vidim da je stvarno dobar čovjek i nešto nisam žao da ulazim u polemiku sa njim, i on stvarno trudi se, eto, i slavi slavu, i kaže, još u to vreme, kaže, njegov otac nosio šumadijsko odelo, išli su u crkvu i sve, to je istina. Ali, nažalost, mnogi naši ljudi u toj nekoj svojoj dobroti, u toj svojoj nekoj naivi, prosto ne sagledavaju ogromne posljedice, strašne, tragične posljedice te vladavine, tog jugoslovenstva i tog titoizma, koji je bio sve samo ne nešto dobro, jer što reče mati Teodora, pa dobro, možda smo tada jeli to voće, ali danas nam trnu zubi od toga. Zaista to je bila grobnica srpstva i grobnica pravoslavlja, i naravno da je u to vreme, da bi se narod privoleo takoj vladavini, bilo novca, ali mi svi vrlo dobro znamo, koji malo bolje poznajemo istoriju, kako se do tog novca dolazio, ko je zapravo bio Josip Broz Tito, šta je bilo zapravo Jugoslavija, na osnovu kakvih kredita i kako se živelo i kako se rasipalo. Tako da zaista danas ono što se dešava, to je apsolutno praktično rezultat svega toga, a na prvo mesto je bilo ubijanje Boga u narodu. Tako da ta priča da je to bio neki meki komunizam jeste s jedne strane, ali tu je bilo žestoko ubijanje Boga u narodu, jer to je zapravo i komunistička izmišljotina kad kaže ubiću Boga u tebi. I zaista su oni ubijali Boga u ovom narodu, i Boga mi prilično ubijen Bog u ovom narodu. Naravno, Bog ne može biti ubijen, ali narod je ubijen. Narod je ubijen jer je isteran Bog iz naroda. Narod je pristao radi tog nekog komfora koji nije bio neki odnosno na svet, ali ajde da kažemo, neka srednja klasa još uvijek postojala, i baš zbog toga, baš zbog te neke udobnosti koje narod imao, on je pristajao na to da se odrekne svojih korena, da se odrekne svoga imena, svoje nacije, svoje narodnosti, da se odrekne svoje crkve i da se konačno na taj način odrekne živoga Boga. Tako da smo imali Jugoslovene koji su koliko toliko lepo živeli, jel da, ali to je bila takva jedna noćna mora u stvari u kojoj se živelo, i koju ja vrlo dobro pamtim, nisam tako mali bio, znači ja sam rođen 1960. vrlo dobro pamtim kako se živelo, kako se duhovno živelo, telesno se možda živelo, ali duhovno to je bilo možda telesno življenje, ali duhovno umiranje. Tako da i dalje, nažalost, vidim kod mnogih današnjih ljudi, i dalje je taj neki odnos prema tom nekom Titovom svetu u kome smo mi živjeli, sa nekom bolećivošću, s nekom nostalgijom, jednom nerazumnom, nezrelom nostalgijom. Jer za Boga, eto, tada smo mogli da živimo lepo, bilo je para, mogli smo da idemo na letovanja, ne znam, moglo da se kupuje besplatno školstvo, besplatno zdravstvo. Pa zar je to, braćo moja i sestre moje, zar je to ta telesna udobnost toliko bila bitna da se mi odreknemo svega onoga što je važno? I zapravo, čemu je to rezultiralo? Rezultiralo je onom krvavom pirovanju, onom ratu, onoj tragediji u toj nesretnoj državi Jugoslavija, jer je zapravo zavladao duh zla, duh mržnje, duh podele. Tako da ta priča o nekoj idili u tadašnjoj Titovoj Jugoslaviji je jedna noćna mora, jedna fata morgana, jedna teška laž, laž veka, laž milenijuma. I žao mi je, kažem, što ponovo pominjem tu floskulu našeg pokojnog publiciste i novinara i javne ličnosti gospodina Mihiza, koji kaže da u svakom Srbinu čuči po jedan Jugosloven koji čeka da u svakom trenutku skoči u svoju sopstvenu propast. To je ono, znači zaslepljenost zemaljskim udobnostima i oslepljenost u duhovnom životu od koga u stvari sve ono zavisi. I zapravo od tada nastaje, praktično iz Titove Jugoslavije nastaje razvoj psihijatrije do maksimuma, znači i praktično tada ljudi počinju na angro da odlaze kod psihijatara, kod psihoanalitičara, da se leče, da piju lekove za smirenje, jer su zapravo izgubili smisao života. I u to doba se vrši najstrašnije, znači, zatiranje našeg roda, jer je poznato da Jugoslaviji, a i danas, nažalost, pošto nastavljamo taj trend, je možda najmasovnije ubijanje sopstvene dece preko čedomorstva, preko abortusa, a i žive odrasle, rođene dece ubijanje preko pogrešnih ideologija, pogrešnih učenja, preko narkomanije koja je izuzetno izražena i preko svih ostalih bolešura koje dolaze od bolesti zavisnosti, a u bolesti zavisnosti ja apsolutno ubrajam i seksualne perverzije, jer jedan homoseksualac, mučenik, nije ništa drugo do bolesnik svoje pohote, bolesnik svoje pohote koja je isto jedna vrsta zavisnosti kao i narkomanija. Tako da, to je jedno zatiranje našeg roda, to je jedan autogenocid. Neko nas osuđuje da smo genocidan narod, to nisam video nigde u istoriji, da smo izvršili genocid drugim narodima, ali najstrašniji genocid mi vršimo, to je autogenocid. Mi zapravo zatiremo sopstveni rod. I uvek se vraćam na onu knjigu Mila Lompara koju preporučujem svima, duh samoporicanja, samo poričemo se, samo zatiremo se i dalje maštamo o nekim udobnostima koje smo izgubili za vreme Titove Jugoslavije i za koje se nadamo, jadni i nesretni, da ćemo ponovo povratiti ulaskom u Evropu. Ja želim i sve snage da to bude zaista tako, ne želim da budem neki fanatik, neki mračnjak, neki konzervativac, ali mislim da gospoda Evropljani odavno imaju zacrtan plan za ovde naše teritorije i da će to biti kao što su oni zamislili. Tako da, eto, ovo predavanje klincima u srednjoj školi bilo je zanimljivo, to je bilo po moranju, znači to je bilo umjesto jednog od časova, trajalo 45 minuta i tu je došlo preko 200 đaka od prvog do četvrtog razreda. I naravno, deca kod deca, bilo je to i gurkanje i zafrkavanje i smeha i svega, i bilo je malo i galame, to će se i čuti, bilo to malo i galame i svega, ali uglavnom je bilo pratnje, znači deca su pratila, a da naravno u svakoj grupi ima oni koji huškaju, koji prave gluposti, koji se rekaju i zafrkavaju, to su oni ona površna deca koja nisu stekla jedno ozbiljno i temeljito domaće vaspitanje, oni su skloni raznoraznim porocima, kriminalu, grehu, svakojakim glupiranjima koja ne dovode ništa dobro, ali moram da priznam, zaista dečice ipak su gledala i pratila šta sam govorio i mnogi od njih su zaista pomno, čak su se okretali i govorili ćutite, hoćemo da čujemo. I nažalost, tačno ih vidim, te koji prave, koji se gurkaju, koji se glupiraju, koji ne prate, koji prave pometnju. Nažalost vidim, i to su naravno naša dečica, naši ovde srpčići, naši šumadinčići, slatka dečica, ali vidiš ih da nose neki nemir iz svoga sopstvenog doma, vidiš ih da nisu imali razumevanje i mir kod svojih roditelja i to prenose, ali nažalost takva dečica koja nemaju svest onome da treba poslušati neki put i starijeg, pa makar je bio taj neki kaluđer sa bradom, pa treba poslušati, taj ti želi dobro, došao je tu ne znam iz koje koristi? Što bi ja dolazio u Rekovac? Šta meni potrebno da dolazim u Rekovac? Ako mogu da idem i u Niš, i u Beograd, i u Malme, i u Kopenhagen. Ali možda mi još draže da dođem u Rekovac, za koje nikad nisam čuo, kome nikad nisam bio, možda nikad neću ni biti. Ali ta dečica tu koja tako imaju neke svoje fantazije o životu, bilo mi je drago, nego kažem, vraćam se na tu misao da takvi klinci koji tako su poneti tim jednim duhom nemira, nažalost vidim ih, oni mnogo posle postradaju u životu. Mnogo postradaju, mnogo izudaraju glavom u zid, često i letalno završe, često toliko budu nepromišljeni u životu, toliko i taj neki njihov nemir nosi dalje da teško postradaju i ne dožive ni 40. godinu. Imao sam prilike u svojoj mladosti da znam takve ljude koji tako nezdravo idu kroz život, tako grlom u jagode, tako srcem u propast, da ne dožive ni tu 40. godinu. A ja kažem, baš sam im rekao, kažem, ne zaboravite da je čovjek u svojoj punoj zrelosti, u svojoj punoj radnoj i duhovnoj i psihičkoj i svakoj zrelosti je tek oko 50 godina. I zaista se najveća dela koja krase ovo čovečanstvo dešavaju tek tamo uveliko posle 45. godine ili 50. i dotle treba doživjeti, dotle treba opstati, ne treba žuriti, treba polako rasti. Ono što brzo nikne, brzo uvene, a ono što polako i stabilno raste i polako zri, to je ono što je vredno i što dugo traje i što se ne može tako lako oboriti. Uporedimo jednu tiku ili jednu pečurku sa jednim hrastom. To su oni koji dopuste sebi da polako zriju i polako sazrevaju i stasavaju, za razliku od onih koji tako brzo hoće sve i hoće odmah i brzo se sprže. Iako ostanu živi, oni ostanu oštećeni i nikad ništa od njih čovečanstvo neće imati neku veliku korist. A ponajmanje oni sami sebi. Tako da eto, to je bilo zanimljivo malo. Kažem, ovo mi je iskustvo jedinstveno do sada, jer su naravno deca bila obavezna, tako da je bilo preko 200 đaka. Bio sam siguran da će mnogo biti više komešanja, mnogo više izlaženja, s obzirom da je to bilo obavezno, jel da? Međutim, ipak, dečica žele i treba govoriti o mladini, treba govoriti o našem narodu. Kogod je spreman, kogod osjeća želju, volju, ljubav da govori, da usmerava naš narod, naročito našu omladinu, u pravcu crkve, u pravcu vere, u pravcu tradicije. Naravno, to ne znači da im treba govoriti da ne smeju da budu građani ovoga sveta, da ne treba da budu Evropejci. Daleko od toga, mi smo Evropejci, hteli ne hteli, to je što smo i treba da pripadamo tom svetu, ali treba da izbjegavamo ideologije ovoga sveta koje mogu biti veoma, veoma pogubne. Eto, to je bio taj za mene jedan radostan i vrlo drag moment i možda draži od mnogih nekih, tako da kažem, elitnijih mesta na kojima sam predavao. Ovo je bilo drago, jednom malom Rekovcu, u jednoj takvoj školi koja je ipak skromna u odnosu na neke beogradske ili neke niške ili neke njujorške škole. Ali kažem, eto, draži mi da tu našu dečicu tako iz unutrašnjosti neki put poučim ja koliko mogu, nego možda se nađem negde u nekom elitnom mestu za predavanje, recimo u Beogradu ili tako. Tako da evo sada bili smo na ručku kod sestre Teodore koja je to sve organizovala u manastiru Manastirak. Ona to obnavlja, ona inače jedna vrlo ozbiljna monahinja, kako reče, čini mi se 17 godina već u manastiru, čini mi se da je Beograđanka. Ona je bila kod oca Pajsija, našeg Hilandarca, pokojnog, blaženo počivšeg, koji je prenao svoje svetogorsko iskustvo dole u Vranjskoj eparhiju i tamo manastir Prokopčinski, muški, i manastir Svetog Pantaleona ženski, to su bili zaista monasi za primer. Nažalost, on se upokojio. Eto, ode nam i otac Lazar Ostroški i otac Pajsije Prokopčinski. To su bili zaista pravi, stameni, ozbiljni, zreli svetogorci Srbi koji su se posle vratili u naše krajeve da osnivaju monaštvo, jer su oni duboko znali koliko je zdravo i dobro monaštvo bitno za jednu zdravu i naprednu crkvu kao što je naša Srpska pravoslavna crkva. Nažalost, eto, iz nekog čudnog Božijeg promisla takvi ljudi nam odlaze, ali su ostavili taj svoj duh i te monahinje zaista danas žive i dalje tako strogo. Za monahe ne znam, mislim da je jedan deo njih otišao u Nišku eparhiju, ali svakako su i to monasi za primer. Tako da, eto, bili smo tu i evo sada ja idem, pratim vozilo u kome je supruga moga prijatelja i brata u Hristu Miloša Raškog, ikonopisca, koji momentalno slikava freskopis crkvu manastira Zočišta na Kosovu, koja je bila porušena, zapaljena, postradala onom tragičnom ratu na Kosovu. Tako da idem malo kod njih u Kragujevac da se povučem, pošto ovdje kod mati Teodore nije bilo slobodne kelije, ona je tu onako kao jedan komando, se ona to osniva, a meni je zaista potrebno da imam u toku popodneva, u toku dana, barem jedno dva sata da se pomolim, da začutim, da se povučem, da se prisaberem, da porazmislim o tom večerašnjem predavanju, ali na prvo mjesto da okrenem što više brojanica, da napojim svoje srce Isusovom molitvom, najslađim imenom Isusa Hrista, jer bez toga moj život se urušava i kad god mi se desi da po tako nekoj nuždi ne uspem da tog popodneva ili tog jutra napojim svoje srce Isusovom molitvom, taj dan mi nije kako treba, misli mi lete, predavanje mi nije tako koncizno, pravim greške i ovakve onakve, tako da to je moj preporuk svim ljudima ovoga sveta koji znaju šta je to pravoslavno hrišćanstvo i koji znaju šta je to molitva, da dobro zapamte i da dobro znaju jednu stvar. Onoliko koliko predaju Bogu u molitvi, bilo da je to čitalačka molitva, bilo da je to umna Isusova molitva, koliko predaju svoga vremena, koliko se žrtvuju, toliko će imati mnogo, mnogo koristi u svom životu, kako duhovnom, tako i svetovnom, jer bez molitve nema života. Tako da ja sada žurim, idem za sestrom Marinom, idemo kod njih u kuću, moga prijatelja ikonopisa Miloša Raškog, i radujem se da vidim malo njegove radove, pošto on je jedan od naših najboljih ikonopisaca, i da se povučem u sobu koju će mi dodeliti i da tamo otvorim svoje srce ka Bogu, da ga zamolim za milost, za sve ono moje loše, što znam koliko sam loš, koliko sam sujetan, koliko se gordim sa svim ovim mojim predavanjima, ovim mojim radio emisijama, znam koliko nisam dostajan svega toga, koliko mi ljudi ukazuju pažnju, tako da su mi ti trenuci otvaranja moga grešnog srca pred Gospodom dragoceni. Iako je mati Teodora zažela da ja ostanem u njihovom manastiru do večera, se je predavanje u 6, ja sam rekao mati, verujte mi, moram da se poučem, moram da budem nasamo sa Bogom, jer ovdje bi pričali svo to vrijeme, a ja to prosto ne mogu, jer meni je potrebna samoća. Od kako sam monah, evo, bit će blizu 25 godina, ja prosto ne mogu jedan dan da provedem u neprekidnom razgovoru, neprekidno sa ljudima. Meni je neophodno da budem sam, odnosno ne sam, nego sa Bogom. A što ne savjetujem, nego molim sve one koji čuju ovo da znaju kolika je radost i kolika je snaga i sila u molitvi i koliko po njihovim mogućnostima moguće da se posvete, da se predaju Bogu i da na taj način zapravo steknu sve ono što nam je potrebno i za čim žudimo u životu. Evo ulazim u Kragujevac, sad i nije zgodno više da govorim u diktafon, mogu policajci da pomisle da govorim preko mobilnog, što je zabranjeno, tako da se isključujemo i ako Bog da, čućemo se u toku današnjeg popodneva i večeras, da možda i zaključimo ovu 7. epizodu naše reportaže na putu u Skandinaviju i da, eto, malo i obavestim naše slušalce koliko je ovo bilo koga u stvari zanima, što ja govorim, kako je bilo na tom predavanju, to malo mesto rekao za odrasle u mesnoj biblioteci. Bog poštovani slušalci, evo natrag vraćam se. Ponovo sam bio po drugi put u ovom malom simpatičnom mjestu Rekovac, u takozvanom Levaču, to je ovdje ovaj kraj ko Jagodine, Kragujevca, Levač, poznat kraj po voćarstvu, jedna pitoma lepa šumadija. I eto, već prilično umoran i tako bilo je ovdje predavanje sada za odrasle. Jutros je bilo predavanje za omladinu, bilo je dobro kao što je obično biva. Narod voli da čuje te stvari, ja se trudim koliko mogu, ali eto, baš osjećam jedan zamor i prosto se mislim, evo, polako se približavam kraju ove turneje, ovoga puta za Skandinaviju, koji je bio prepun predavanja, mojih uzimanja intervjua od drugih ljudi, gostovanja na radiju, leta za Švedsku, povratka, vožnje po Srbiji, i prosto pomislim, Bože mili, da li je ovo tvoja volja? Gospode Bože, pomozi mi, daj mi snage da ne preteram, daj mi snage da ne napravim neku glupost, da ne sablaznim ljude. Da li je ovo neko moje bezumlje? Šta ja ovo radim? Ovako idem od grada do grada, od mesta do mesta. Ljudima govorim o tebi, Bože, o tebi samo govorim ljudima, Bože. Govorim o sebi, ali samo u okviru toga da prikažem tvoju ljubav, tvoju moć, tvoju silu, tvoju ljubav prema nama. Radost bivanja sa tobom. A onda opet pomislim, pa da li si kod monaha bavi ovako ovo što ja radim, Bože, da li je to stvarno možda meni na štetu. Da li sve ovo sablažnjava možda nekoga? Ja ni ne pretim te neke komentare. Čujem, ima dosta komentara da smatruju da sam ja nekakav šarlatan na tim mojim predavanjima. Da sam lažni intelektualac. Sigurno da je to tačno, potpuno. Ja sam završio tu stomatologiju pre 100 godina, ali to ne znači nikakav intelektualizam. I svakako da je moje opšte obrazovanje u suštini vrlo skromno. Ja se trudim koliko mogu, čitam i tako, obrazujem se, ali to je naravno skromno prema nekim ozbiljnim ljudima, intelektualcima, akademicima, ljudima, profesorima fakulteta, prema ljudima ozbiljnim intelektualcima koji su na visokim položajima. Znači, ja sam ipak jedan Kaluđerčić koji priča te stvari, ali pokušavam napraviti neku sintezu svega toga i da i na kraju krajeva nije ni važno u suštini znati mnogo toga intelektualnog napamet, koliko je važno preneti srcem u stvari doživlje živoga Boga i životne radosti i svakako napraviti jednu paralelu sveta u kome živimo i onog sveta kakav bi trebao da bude, zapravo sveta duhovnog, sveta posvećenog Bogu, sveta posvećenog svome bližnjem, jer bez obzira na sve svesni smo da nismo posvećeni Bogu i nismo posvećeni bližnjem. I svaki put kada ovako se vraćam nekoj kući, nekom hotelu, nekoj sobi, negde posle ovakvog predavanja, duboko poniram u sebi, razmišljam koliko je svetu Bogu ugodno, koliko zaista narod ima koriste svega ovoga. I jesam u nekoj dilemi, uvek sumnjam u sebe, sumnjam da sam ja zaista posoban i dostojan za ovako nešto. Ali opet, eto, po nekom bezumlju svom, po nekoj ljubavi, po nekom izazovu, da se uhvatim u koštac sa neistinom ovoga sveta i da govorim koliko mogu, pa eto, neka mi Bogu pomoći. Kogod čuje za monaha Arsenije, kogod čuje ono što on radi, pomenite grešnog Arsenije, pomenite slabog Arsenije, sujetnog, mnogo grešnog i čoveka koji je mnogo toga radi u životu nedostojno, ali koji se i kaje, koji tuguje radi njegove grešne mladosti, koji se raduje Bogu i raduje se ljudima, koji se raduje svemu onome što je dobro, što je istinito, što ima večne vrednosti, raduje se svakom čoveku koji se raduje, raduje se svakom onom ko kroz molitvu, kroz crkvu otkrije neki svet koji dotle nije poznavao ili koji uz pomoć tako saveta mojih ili drugih ljudi iz crkve pronađe sebi spas od narkomanije, od kocke, od raznih psihičkih poremećaja, od neke nesrećne životne. A ima, hvala Bogu, takih ljudi. Možda ih nema mnogo, nisam ja nikakav životvorac, ali i taj jedan u njih mnogo, kad ga vidim, daj mi snagi, daj mi radosti da idem dalje. Ali svakako, što kaže narod, zasviraju za poje zadeni, pa ja se nadam da sada još sutra, odnosno preko sutra u nedelju, imat ćemo to predavanje u manastiru Đurđe Stupe i posle toga opet jedno duže vreme, nekoliko meseci, 2, 3, 4, 5, 6, Bog zna, ili koliko će mitropolit blagosloviti, opet malo pauze, opet boravka u jednoj izolaciji, u manastiru, u molitvi, u slikanju i u naravno u radu sa ljudima koji dolaze u Ostrog i traže pomoć, ali malo sa predavanjima da napravimo opet jednu pauzu i tako, slavo Bogu za sve, polako idem prema Kragujevcu, pao je mrak, idem kroz ovaj naš divni Levač, kroz našu Šumadiju, bujnu i koliko ovde imamo mi šta da ponudimo zapadu, koliko bi mogli da pravimo tona najlepšeg pekmeza šljiva na svetu. Jer ja sam siguran da je srbijanski pekmez šljiva najlepši pekmez šljiva na svetu, to garantujem. Tako da, samo da se pokrenemo, da steknemo malo više elana, malo više nade, malo više poleta i da krenemo u proizvodnju onoga što imamo i da to ponudimo svetu, koji je zatrovan pesticidima i raznoraznim zagađenjima, a nema ništa lepše šumadijskog pekmeza šljiva. Gospode, podari snage svima nama i našem srpskom rodu da opstane u ovoj zajednici svih naroda dostojno, a na prvom mestu da nađe sebi mesto u nebeskoj Srbiji. Gospode Isuse Hriste, najslađi moj, evo me lutam po ovom belom svetu, a tako sam želeo da budem negde van njega, negde povučen. I ti si mi dozvolio da budem u onoj pustinji mojoj gore, onoj planini, tamo onom Ibarskom kolašinu iznad manastira Crna reka. I nikad mi u životu nije bilo bolje. A evo me sad ponovo sam na polju, ponovo lutam, ponovo ne znam ni gde sam ni ko sam. Ponovo plačem za molitvom, ponovo plačem za tobom. Ponovo plačem za mojom najslađom pustinjom, za tvojim svetim imenom, za tišinom, za onim maglovitim jutrima u planini, za onom rosnom travom ujutru kada se prošetam, za onim kliktajima jastrebova nad bukovom stoletnom šumom. Plačem za onim tvojim posetama ljubavi i onim tvojim zagrljajima koji se mogu doživjeti samo u dubokom ćutanju i samoći. Plačem za gromovima, plačem za tihim letnjim sutonima, plačem za sunčanim jutrima, za rumenim zorama, plačem za provećim crkotom ptica kada se budi cela priroda zimskog sna. Plačem za onim plačem kojim sam imao, a koji više nemam. Gospode Isuse Hriste, Bože moj, slačajuši Isuse, Bože i Sine, pomozi, učini, uredi tako moj život da se ponovo vratim u moju pustinju. Oporavi malo moje telo, moje kosti, moju kičmu, moje zglobove, sve ono što je tamo popustilo, moje oči. Oporavi me toliko da mogu da se vratim tamo. Ne da ostavim ovaj narod, nego da se molim za njega tamo i da tako mnogo više budem od koristi. Učini, Gospode, da se vratim ponovo u moju pustinju, u moje ćutanje, u moju borbu, u moju radostotvornu tugu, u moj nebeski plač, u moje duge časove molitve, časove tihe radosti, slikanje ikona i slušanja kako vetar jugoistočnjak duva iz pravca krsta koje je pobode na litici iznad crnorečke svetinje, da slušam kako poje cela priroda, kako poje vetar kroz krošnje stoletnjih bukava, kako poje vetar dok se kovitla oko stenja iznad moje kuće, kako poje dim dok se vije kroz moj dimnjak dugih zimskih dana, kada je dubok sneg i kada mi niko ne može doći, kada sam samo sa tobom i sa vukovima koji povremeno prođu tuda tražeći hranu za sebe. Vrati me, Gospodaru, učini da se vratim, da budem samo sa tobom i s svim onim mukama koje donosi pustinja, ali s onim slatkim mukama. Pomozi da se vratim u moju pustinju, da se radujem i da pevam tebi u proleće sa svim onim cvetovima na livadi dole ispod moje kuće, kada zapevaju svaka skupina livadskog cveća određene boje, peva pesmu tebi, tvorcu neba i zemlje, kada cvetići svojim ljubičastim glavicama pevaju u lila molu odu tebi, i bele rade i lila kaćuni i ljubičice i ono žuto lepo cveće i hajdučka trava i oni planinski cvetovi kojim ne znam ime. Učini da se vratim tamo i da pevam tebi u rano proleće i u junski procvat svega, da pevam tebi odu hvale i radosti. Učini da se vratim u moj raj koji ponekad ume da bude i pakao u pustinje, ali kroz taj pakao, kroz to očišćenje se stiže do tebe najkraćim putem koji je nekada bolan, nekada gorak, nekada vreo, ali je to put kojim se stiže do tebe. To je onaj najoštriji, najbolniji put, ali najradosniji, najsvetliji put ka tebi. Gospode, vrati me u moju pustinju.
Blagoslovi duše moja Gospoda, blagosloven jesi Gospodi. Blagoslovi duše moja Gospoda, i sjeno trenjaja moja, imja svjetoje Jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, i ne zabivaj se ozdajani Jego. Očišćajuša go sjave zakonija Tvoja, izcjeljajuša go sjane dugi Tvoja, izbavljajuša go od istenija život Tvoj, vjenčajuša go Tja milosti u ište drotami. ispolnjaješ agovo blagi želanije Tvoje, obnovića jako orlja junost Tvoja, Tvoja i milostinji Gospod, i sudbu sjem obidimim, skaza puti svoja Mojsejovi, sinovom Izraeljevi potjenija svoja. Čedar i milosti Gospod, mnogo trpjeljiv i mnogo milosti, ne do konca prognjevajec ja, niže uvijek vraždujet. Ne po bezakonijem našim sotvoril jes nam, niže po grijehom našim ozdal jes nam. Jako po visotje nebesne od zemlji, utvrdil jes Gospod milost svoju, nabojaši sja jego. Jeliko stojatvo stoci od zapad, udalil jes od nas bezakonija naša, jako že ščedrit otecini, ušedri Gospod bojaši sjo jego, iako to i pozna sozdanije naše, omjanu jako perst jes mi. Čelovjek jako trava nije jego, jako cjecelni tako osjete, jako duh projde njemi ne bude, i ne poznaje k tomu mjesta svojego. Miloše Gospodja od vijeka i do vijeka nabojaši sja jego, i pravda jego na sinje sinov hranjaši zavjet jego, i pomnjaši zapovjedi jego tvoriti ja. Gospod na nebesi ugotovo prestos svoj, i carstvo jego sjenijom vladaje. Blagoslovite Gospoda si angeli jego, silni krijemosti otvorjaši slovo jego, uslišati glas sloves jego. Blagoslovite Gospoda sija sili jego, sluvi jego otvorjaši volju jego. Blagoslovite Gospoda sija djela jego, na svakom mjestu vladičestva jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, slava Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu, i nije i prisno i vo vijeki vjekova min. Blagoslovi duše moja Gospoda, i sja nutrenja ja moja, i mja sja to je jego. Blagoslove
na putu za Skandinaviju. Pomaže Bog. I pomoz Bog, i dobro jutro, dragi moji, draga naše braće i sestre, poštovani slušalci, ponovo u kolima, kao što čujete, zvuk moga malog Suzukija, moga džipića, neko reče, baš te je monaški ovaj autić, pa da li jeste, da li nije, ne znam, ali tako, to je da moj mali dvosečić, koji mi pomaže da idem po ovim našim srpskim zemljama i da pričam koliko mogu. Eto, jutro je oko 9:30, 5. april, na putu sam između Kragujevca i Kraljeva, idem dole za Rašku oblast, ako Bog da, i ako ne bude bilo kiše i blata, nadam se da ću gore iznad Crne reke uspjeti da se popnem do moje ispasnice, do mog tupog krša, kako se na topografskoj karti zove to mesto gdje sam ja živio 5 godina, i da barem ovlaš napunim dušu onom lepotom i onom radošću koju sam tamo imao, i da vidim kakva je situacija, da li krov na svom mjestu, da li je sve u redu, da se nije nešto poremetilo preko zime. I tako, juče sam imao to predavanje u Rekovcu uveče sa odraslima, ujutro je bilo predavanje deci, to je jednoj srednjoj školi. I tako gledam ovu Srbiju i razmišljam kako je Bog čovjeku dao samo lepotu. Cijela priroda je jedna harmonija lepote, jedan sklad i jedno sklapanje svega lepog sa još lepšim. Sve kad čovjek pogleda, tako je predivno, tako je prelepo. I Bog je to nama ljudima dao da to negujemo, da to pazimo, da to ulepšavamo i da to kultivišemo i da uređujemo onako po našim ukusima, onako kako će to nama da odgovara, jer ipak priroda je s druge strane divlja. Ona je slobodna, ona buja. A naravno, čovjek tamo da živi, on to mora i da malo raskrči, da uredi, da dotera, da pokosi, da raščisti, da ukloni sve ono što mu ipak na putu. No, njemu je sve to dato da to učini na lep način, da shvati da sve što mu je dato, da mu je dato od Boga. I ako mu je nešto dato od Boga, nije mu dato da on to zadrži za sebe i da s tim ode u grob, jer to nije moguće. Sve što smo dobili ovdje, to ovdje ostavljamo. Ali još više od toga, ne samo što ostavljamo, nego Bogu vraćamo. Jer Bog nam je dao da obdelavamo ovaj svet, i kada se približi čas naše telesne smrti, mi sve ono što smo obdelavali u stvari ostavljamo iza sebe, vraćamo Bogu i predajemo novim generacijama. Ali na prvom mjestu moramo shvatiti da smo u svojim životima nešto dobili i na kraju svojih života to predajemo Bogu. I sada pitanje je da li smo mi to obdelali onako na pravi način, i tu lepotu koju smo dobili, da li Gospodu vraćamo kao lepotu ili kao rugobu. A vrlo često se ispostavlja da živimo u brlozima, a ne u nastambinama koje su dostojne imena ljudskoga i dostojne bića kojima je dato od Tvorca da budu mali bogovi. Vrlo često se naše nastambine i naša naselja ne razlikuje mnogo od svinjaca, a svinjama Bog nije dao lepotu i da vraćaju, jer Bog nije dao svinjama u zalog da one vraćaju tu lepotu. Bog je svinjama namenio nešto potpuno drugačije, ali čovjeku je namenio da tu lepotu primi i da je umnoženu ili barem isto onako vrati. Naravno, mi ne možemo da stvorimo novi cvet, mi ne možemo da stvorimo novu neku prekrasnu pticu, ali možemo ono što nam je dato, naše kuće, naše okućnice, naše ulice, naše parkove, naše vrtove, naša groblja, to nam je dato da možemo da vratimo u lepoti, a ne u rugobi. Ali vrlo često svo to naše okruženje nije ništa drugo nego jedna aljkava, nemarna, iskrivljena, nahjerena, razvaljena i zarađala rugoba. Tako da gledam i ovu našu Srbiju i stvarno vidim koliko je naš srbijanski, ne kažem srpski, nego srbijanski narod nekako potonuo u neku čamotinju, neku mrzovolju, u neko neobraćanje pažnje u čemu živi, šta je oko njega. Sve je tako aljkavo, sve je tako nakrivljeno i sve je tako zaraslo u korov. I tako niko ni o čemu ne vodi računa. I svi ovi gradovi u stvari izgledaju kao jedne zapuštene selendre. I pitam se zašto li je tako. Pa tako je u stvari zato što nemamo radosti. Jer čovjek kad ima radost, on je spreman i voli da uređuje oko sebe, da sve bude lepo. Ima elana, ima nadahnuća. Dok je naš narod tako izgubio neku radost, tako živi što mora. Sve mu je mrsko, sve mu je teško, sve mu smeta, svi ga nerviraju. Jednostavno mu se ne živi. Ali pošto već mora da živi, onda sve tako oko njega je razbacano i neuredno. I razmišljam se stvarno zašto su nas toliko zamrzli okolni narodi. Zašto su nas posebno zamrzli Hrvati, Srbe koji su živjeli u Hrvatskoj. Jer pretpostavljam da budući narod koji je u stvari mnogo više ozapadnjen od nas, mislim na Hrvate, narod koji je mnogo više primio tu zapadnu kulturu koja je spolja gledano zaista neuporedivo u odnosu na ovu našu. Naravno govorim samo spolja jer iznutra ta kultura je kultura mržnje i lukavosti. Ali spolja gledano zaista kad odeš u jednu Švajcarsku ili jednu Francusku ili jednu Švedsku vidiš jednu brigu o onom što je oko nas, gde čovjek i kako živi. Dok pretpostavljam da Srbijanci naravno tome prednjače u toj jednoj neurednosti i toj jednoj nemaru i aljkavosti, to sam video, jer i Srbi u Crnoj Gori i Srbi u Bosni i Hercegovini lepše su im okućnice, lepši su im gradovi do teranije. Zašto je to tako u Srbiji, ja stvarno ne znam, ali vrlo moguće da takvi kao narod generalno smo izazivali neko gnušanje, možda gađanje kod naroda oko nas, naročito kod Hrvata, pa su nas tako zamrzli jer ume naš čovjek da bude nemaran, aljkav, onako i prljav. I da okućnice tih Srba budu onako i neuredne. I tako da su ti ljudi koji su vaspitani na austrougarskoj kulturi možda se gnušali toga i govorili stvarno su ovi Srbi primitivci. Naravno da nije sve u tome, odnosno nije uopšte sve u tome. Ali ta neka naša spoljašnjost pokazuje našu tu neku okamenjenost i to neko nemanje onog unutrašnjeg sadržaja. Ti ljudi sa zapada, oni barem to su spolja kultivisali, mada nemaju tog unutarnjeg ispunjenja i nezadovoljni su. Zna se da narod na zapadu je poklekao pod raznoraznim stimulansima, bilo da su to narkotici ilegalni, bilo da su to psihijatrijski lekovi kao legalni narkotici. Znači, nema tamo duševnog mira i radosti, što po srpskim selima još uvijek ima, hvala Bogu. Ali ipak kažem, ni to spolja nismo primili, nismo naučili, a ovo duhovno iznutra nismo razvili, što im smo dobili od predaka, tako da smo tragični primjeri ljudi koji su spolja gledano neuredni, nekulturni, a iznutra gledano neduhovni, prazni. Tako da to je jedna najstrašnija kombinacija koja možda bude. Naravno to nije generalno, naravno da to ima i ovakvih i onakvih među nama i naravno da je mnogo toga dobrog i da se čovjek obraduje i razgali kada vidi lepo imanje, lepo okućnicu, lepo uređeno dvorište, čisto, okrečeno. Da je plot kad se iskrivio, da se vratio, da se namislio, kad se nešto zrđa, da se to očisti pa da se ofarba. I da travnjak bude pokošen i da bude posađeno nešto i da bude počišćeno oko kuće. Toga, hvala Bogu, ima. I ima sve više i više. Ali ja govorim o onim nekim zaostalim okamenjenim mestima i srcima gde nema radosti i gde ima samo neke čamotinje koje u stvari nas predstavlja pred drugim ljudima kao nekakve mračne i turobne ljude spolja iznutra nekulturne koji samo žele da drugima crkne krava. Tako da moramo se boriti, moramo ustati protiv tog našeg nacionalnog šunda, jer koliko je tog šunda, tog kiča prisutno u našem narodu, to je strašno. Taj kič i taj šund je prošao u sve pore, od kulture i politike na prvom mestu pa kroz sve druge pore života. Taj šund, odnosno narodski rečeno prostakluk, jedna ogoljenost svega, jedna iskvarenost svega, isprljenost, ona je sve zahvatila i prolazi kroz sve pore svakodnevice u kojoj živimo. A to je sve zbog toga što u stvari nemamo radost i nemamo ljubav. Jer čovjek kada ima radost i kada ima ljubav, on voli sve. Ne samo ljude, on voli svu živu i neživu prirodu. I čovjek koji voli i životinje i biljke i koji voli neživu prirodu kao što su kamenje, stenje, sve ono što oko njega i koji ima radost u sebi, on ne može da podnese da je nešto iskrivljeno, nahjereno, izguljeno, razvaljeno. Jer ga to podsjeća na raspad, to ga podsjeća na dezintegraciju, to ga podsjeća na ne biće iz koga je došao i u koje ne želi da se vrati. Čovjek koji u sebi ima ljubav i radost, on je kreator kao takav, on je umetnik, jer nosi Boga u sebi i ima mogućnost da postane mali Bog i zato želi da stvara dalje. da ono što mu je dao Bog da umnoži, da ulepša. I ne može da podnese rugobu oko sebe, on je sređuje, on je doteruje, on je menja, on rugobu pretvara u lepotu i zato su takvi ljudi zaista pravi umetnici. Ne mora on da bude slikar i da izlaže po galerijama. On je umetnik u okviru svoga domaćinstva, u okviru svoga okruženja, svoje okućnice i on na taj način u stvari pokazuje koliko on nosi lepotu u sebi, odnosno koliko nosi Boga u sebi. I onda se tako razmišljam ovako kada putujem po Srbiji, pa tako kad prolazim kroz tako sela i manje gradove, pa eto, naiđe se na crkvu. Oko crkava je stvarno uvek lepo, doterano, postoji lepa ograda, kamena ili gvozdena, obojena, travnjaci su počišani, postoje leje sa cvećem, klupice, staze, travnjaci su počišani i sve je to tako lepo i prijatno. Zašto je to tako? A zašto nije recimo u svim okućicama, svim dvorištima tako, jer i popovi su Srbi, oni su delovi našeg naroda. Po čemu se oni to razlikuju od nekog drugog tamo seljaka, čije je imanje prosto kao jedan veliki svinjac? Ili tako tih manjih gradova koji su jedne velike selendre u stvari. Pa zato što taj sveštenik, on nosi Boga u sebi na prvo mesto i nosi tu radost i nosi tu ljubav prema okolini i voli da je lepo. E pa to je ta poruka u stvari, da kada čovjek ponese Boga u sebi, da on u stvari progleda i uvidi rugobu oko sebe i želi da je promeni, želi da pretvori lepotu. A ljudi koji nemaju Boga u sebi, koji žive što moraju, što im je život muka i kuluk, oko njih rugobu oni ne prepoznaju, oni žive u njoj kao svinja u svome brlogu, u svom blatu i čak im je dobro u tome. Ali zato pred Bogom i pred drugim civilizovanim narodima to je zaista mrsko. A tako je lepo kada se isto tako na tom putovanju kroz Srbiju naiđe na lepo okućnicu. Jeste to seosko imanje, ima tu i ambara, ima tu i plotova, ima tu i svakako i stoke i štala i obora. Ali to je taj neki domaćin koji nosi radost u sebi, koji voli svoju ženu, koji voli svoju decu, koji voli svoje komšije. To je kod njega sve lepo, doterano i uređeno. I kad to čovjek vidi, vidi, dobije nadu da ima ljudi koji nose radost u sebi, koji nose ono ljudsko u sebi i koji brinu o tome da kada neko prođe pored njihovog imanja, da ne kaže vidi bre, ovde stvarno žive svinje, nego da kaže vidi ovde kako živi neki prefinjeni čovjek, koji je daleko od šunda i koji je daleko od kiča i prostakluka koji truje naš narod. Zato neka nam ne bude teško da odemo nedeljom ujutru na liturgiju i tamo da u svojim ustima i svojim jezikom i svojom utrobom da primimo u sebe česticu živoga Boga. I na taj način da primimo u sebe jednu česticu nebeske lepote i da tu nebesku lepotu posle toga primenimo i na ono oko nas gde živimo i da prosto preslikamo tom nebeskom lepotom ovu našu ovde zemaljsku rugobu i da tako učinimo naš život lepšim i vedrijim, a pred drugim ljudima da se zaista pokažemo da smo bogonosni Srbi, a ne tek samo Srbi na papiru, jer Srbin bez Boga je najtragičnije biće na svetu. Gospode, podari snage nama grešnim palim Srbima da budemo ono što si i pripremio za nas, da budemo ono što želiš od nas, da ti vratimo umnoženu lepotu onoliko koliko je u našim moćima. Daj nam snage da te proslavimo u svim mogućim vidovima našeg života, pa i u tom najnebitnijem, tom vizuelnom, tom spoljašnjem, da te slavimo iz polja i iznutra. Evo idemo Ibarskom klisurom, prolazimo pored mesta Bogutovac i ovim poslednjim uključenjem mi zapravo privodimo kraju 7. epizodu naše reportaže na putu za Skandinaviju. Pretpostavljam da će možda biti samo još jedna emisija, samo još jedna epizoda, jer sutra imam još jedno predavanje u manastiru Đurđevi Stupovi u Novom Pazaru i zatim krećem za Crnu Goru, tako da eto pretpostavljam, ukoliko mi se ne otvori neka nova tema pa se ne raspričam kao što obično umem, vidjet ćemo, pretpostavljam da će sa 8. epizodom ova reportaža biti završena. Tako da želim svima ono što želim i sebi, a to je radost i mir u Gospodu, vera, nada i ljubav.
Ovog ranog martovskog proleća monah putuje i zapisuje, a ponajviše Boga traži i o Bogu govori. Na putu za Skandinaviju.